Alatsinainy fa enina ny volana marsa teo na 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Dombosko minanao ary ny lohateny. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy omaly tao Addis Abeba Etiopia ny sinode d'eglise miara-didingana kontinantaly ho any Afrika sy Madagasikara. Any amin'ny 50 kilometatra atsimo somary atsimo andrefan'ny Toliara no nisy ilay rivo-doza Fredy tamin'ny telo sasany maraina teo. Tratra ny lozam-pifamoivozana kosa ireo tanora avy eo Fianarantsoa avy nanatanteraka fambolen-kazo tany Talatampano vokany rainy namony ainy ary misa 6 ireo notsaboana tao Fianarantsoa. Any ivelany alahelo ny vadika tezerana ary tonga hatrany amin'ny herisetra no nitranga tany Grèce vokatra ilay lozam-piaran-dalamby. Ary ny vandrany avy malala sy rivo alainy araka aminao anatin'izao vaovao marainao izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Ny vaovaon'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'ny ity maraina ity, ny farana tamin'ny fomba ofisialy omaly alahady tao Addis Abeba Etiopia ny sinode eglise miara-didingana kontinantaly ho an'ny Afrika sy Madagasikara. Ny fionana no tapitra fa ny eglise miara-didy mandroso hatrany ho ny filohan'ny fivondronana ben'ny veka ty Afrika sy Madagasikara na ny CEAM ny kardinaly Fridolin Ambongo ny savalo moa ireo FDB ny vohitra tamin'ny fifanangalozan-kevitra sy ny fifampizarana mba hamaritana ireo laharam-pamehana ty Afrika amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny fiainan'ny eglizy sy ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Mampita ny vaovao Fredlin.
Nisongadina tamin'izany ny fanomezan-danja ny eglizy fianakaviana fianakavian'Andriamanitra, ny fiofanana sy ny fanofana ireo pretra sy religiozy ary laikapikatroka, ny pastoraly ny fiainoana, ny pastoraly ny fianakaviana, indrindra fa ho an'ny vehivavy sy ny tanora ary ireo manana fahasembanana, ny fitantanana mangarahara, ny fiarovana sy ny fitantanana ny zavaboary. Meteza ifindra toerana hizotra miaraka hoy ny kardinaly Beranaiseosy Sorafiel eto Addis Abeba izay mpandray ny fionana. Sy fotoana iresana ny fiarandi fotsiny ny sinody hoy kosa ny kardinaly Fridolin Ambongo fa hianana ny fiarandi. Nahatsapa isika fa tena fianakaviana, fianakavian'Andriamanitra aty Afrika sy ny nosy miara-mizotra, mifampizara ny afaliana sy ny fahoriana. Ny fiainana ny fampianoana sy ny fiainoana ny fanahy masina hoy izy no manampy antsika namaritra ireo lohahevitra manahirana amin'ny fiainan'ny eglizy ankehitriny sy ny laharam-pahamena amin'izany. Monseigneur Fridolin Ambongo filohan'ny CEAM.
Nous voici arrivés au terme de notre assemblée plénière continentale historique du synode sur la synodalité. Nous sommes redevables en Dieu lui-même pour cette grâce accordée à l'Église d'Afrique et de ses îles. Cette assemblée plénière a été un moment de kairos et de renouveau de l'Église sur le continent. Nous nous sommes vraiment sentis comme une famille, la famille de Dieu en Afrique et dans les îles, renouvelée par la célébration de cette assemblée synodale continentale. L'Église en Afrique et dans les îles s'engage à aller de l'avant, notamment en approfondissant le sens d'être une Église famille.
Alefanen'ny sekretera jeneraly ny sinodan'ny eveka mialohan'ny 13 marsa 2020 moa ny fehikevitra azo tamin'ny sinoda miaradi ho an'ny didingana kontinantality ary arahanao eto amin'ny RDB amin'ny fotoana mahamety azy ny akon'izany. Fridolina Addis Abeba, Radio Don Bosco Ivato, Madagasikara.
Filazana manokana momba ny rivo-doza voaray tamin'ny 4 maraina tamin'ny 3 sasany maraina teo dia tany amin'ny 50 kilometatra atsimo somary atsimo andrefan'ny Toliara no nisy ny foibeny. 60 kilometatra isanora ny rivotra entiny ary arana tafiotra 30 kilometatra isanora izany. Mikisaka miantsinanana somary atsimo antsinanana izy ka mahafaka 50 kilometatra isanora. Mbola itoy ary betsaka ny rotsakorana amin'ny tapany andrefana sy atsimo nosy amin'ity alatsinainy ity. Ikorotana hatrany ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefana. Mbola manan-kery noho izany ireo filazana loza, filazana miloko mena izany hoe loza mitatao ho an'ny distrikan'ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Betioky, filazana miloko mavo loza manambana ho an'ny distrikan'ny Ankazoabo, Sakara, Benienitra ary Ampanay, filazana miloko maitso na fanairana kosa ho an'ny faritra Menabe, ny distrikan'ny Beroro. Iangaviana ny mpampiasa ny ranomasina manomboka eo Besalampoka hatrany Cap Sainte Marie sy Cap Sainte Marie ka hatrany Vangandrano mba tsy hiandrika intsony. Entanina ihany koa ny rehetra mba anaraka mandrakariva ni turumarki omeni ni manampaifana isantukuni. Rantatika vemni bianjersemu, hula renu matu vukatitiri vtuzaiti yari, raisi tenu zatsuruwa rivre hula tabuna, avyamni tukatanu yenna mfitpulsi dimanzatu, anemni fata timu andefa na simena benu misi azareu, fantata kufa matata ruombi mpulsi tenu zatu re hula, na finda tuera na vunzu maiki. Ivadika lafumba vawafa inresika iruso amin'ny fitokonana ny Europiasan'ny masovoan'i Madagasikara an'i Frantsa takin'izy ireo ny fanalana ny mpanolotsaina voalohany eo anivon'ny masovoan'i Madagasikara ramatora andimby arso ramiako arso mamontso antsoina hoe misho misa dimy ireo antony angatahan'ireo mpiasa amin'ny fanesorana azy isan'ireny ny fampiroroana ara-moraly ireo mpiasa ny fanaparabaifana eo ihany koa ny fandrahonana amin'ny fampodina ireo mpiasa voalazan'ireo mpiasa koatr'izay fa tsy mafeny asany ity tompona andraikitra ity ny Ritika tamin'ny tambazotra tserasera mo ny filazana fampafantarana momba ity fitokonana ity ary nampiasaina tamin'izany ny mari-pamantarana ny masovoan'i Madagasikara an'i Frantsa etsy ankila ny fanaparitika koa ny fanambarana amin'ny fisokafan'ny fanadihadiana amin'ny fampiasana izay mari-pamantarana izay sy ny tombo-kase tsy ara-dalàna sy tsy azo ekena ary tsy maintsy andraisana fepetra ny tompona andraikitra mampiasa izany raha ny fanamariana nentin'ny tompona andraikitra olana eo amin'ny tontolon'ny diplomasia malagasy izay ary andrasana amin'ity herinandro ity indray mo rehefa mbola tsy totoo tous tamin'ny herinandro lasa teo ny famakiana lay amin'ny fanendrena ireo masovo malagasy asany velany efa nanambarana ny ministra rambahiny malagasy vetsilany herinandro lasa teo fa efa nalefany amin'ireo firenena sy ny sampandraharam-pirenena samihafa ny antotsa taratasin'ireo heverina fa mafeny ny fepetra amin'izany miandry ny fankatoavana avy amin'izy ireo vao iroso amin'ny fanendrena ofisialy ny fitondram-panjakana antoka iray ampirindra sy ampandanja ny diplomasia malagasy ny fananan'i Madagasikara masovo any velany ka tokony irosoana hoy ny syndika Andrianjoany Matiany eo anivon'ny ministeran'ny rambahiny malagasy gasy miandrandra fitoniana eo anivon'ity ministera ity amin'izay noho izany ny syndika Andrianjoany Matianina Andria razakandrema filohan'ny syndika Matianina eo anivon'ny ministeran'ny rambahiny malagasy
Zahay moa izany eto anivo ministeran'ny rambahiny indrindrandrindra ny syndikan'ny Andrianjoany Matianina dia mangataka foana hoe mba misy a stabilité eto anivo ministera rehefa misy a olona tendrena izay mafehy an'ilay diplomasia mafehy an'ilay fifandraisana iraisam-pirenena mba hahafahana manome saritsara an'i Madagasikara sy ny diplomasia malagasy
tsy tokony hidirana loatra amin'ny resaka politika ve izany ny fanendrena
raha ohatra ny any ivelany raisiko ohatra fotsiny no ohatra ny frantsay ny an'ny britanika ny izay olona ny an'ny koreana ataontsika hoe valopolo isanjato ny lehibena masovoiany a de diplomaty matianina roapolo isanjato a mpanao politika satria misy toerana koa ilaivana mpanao politika no mitondra anazy no ny antony manokana fa raha resaka diplomasia sy ny arifenitra amin'ny feny diplomasia sy ny norma amin'ny feny diplomasia de tokony no Andrianjoany Matianina no lehibena masovoy anankiray
Izanao anatin'izay fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelan'izay hatrany sika manentana hatrany ny seni mba hiaridinika amin'ireo mpisehatra politika ny vondrona afrikanina tanjona amin'izany ny mba hisitrahan'i Madagasikara fifidianana mangarahara sy ara-dalàna ary ekeniny rehetra efa zava-dehibe ny zotra mpifidianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo amin'ny roa arivo ary ny ekeniny sehatra iraisam-pirenena izany miandrandra ny firenena malagasy mba hatontosa fifidianana milamina sy ekeniny rehetra koa ny vondrona afrikanina amin'ity taona telo amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ity tsy misy loatra ny antony tsy havitana izany ary vonina amin'ny fiaramiasa ny vondrona afrikanina hony solotena ny eto Madagasikara Ahmed Awa Youssouf
Nous demandons aussi à ce que la CENI puisse être toujours avec les acteurs politiques, discuter avec les acteurs politiques sur un cadre légal accepté par tous pour pouvoir mieux organiser et mieux réussir les élections de 2023. Madagascar a organisé des élections en 2018, ça s'est très bien passé. La communauté internationale avait reconnu ces élections. Les acteurs aussi politiques ici de l'opposition ou tous les acteurs politiques ici à Madagascar avaient reconnu les résultats des élections. Donc en nous attendant à ce que le pays organise comme il l'a fait en 2018 les élections de 2023. Donc il n'y a aucune raison pour ne pas réussir l'organisation des élections de 2023. Donc voilà, nous faisons confiance au gouvernement et à la CENI. Et pour l'Union africaine, donc l'Union africaine restera toujours à la disposition des États membres.
Etsy akilan zede manu natani amni tukni sinidin kiametana nilam ifanarana mfifterana yanchu ni antuku HVM. Ilene mansi ni mangarara amni suta pifterana ton seniu ni pandina ni ti antuku iti rivra kutfau. Tstukuni agaga nuzan ni fanu kifta internisir resepirenena sati. Etsy tatarata lota ni favnuna nfituna panzekana amni fursuna mze fifterana. Indinda ni fanampina rabula ni seni zai. Manana ni antun mazavaku iz ni siete resepirenena. Manlona ni dinja no waton yam fifterana ni tomadegaskara. Manaraka kakin zavamisi tomadegaskara mansi. Ni pandinda tuku ni antuku wa shuvema rivro kutufo.
Ni ferefo nende sana tamzee. Uwe misavata atarainau. Misavata tuku nu ujirena. Ruo mlalana mfie mfiftianana. Anfu bandatera anazia. Ni mangarara mdesa karapula. Akarene ten komite transonal. Ariapse uni ni dinda yankiuzane. Amle fanapin. Fanapina chike na harapula, na haratechnikia, na haraptovana. Sati yoku zane. Efa tamtona, efa tambifulisuwa rivu. Sipala mbifulisuwa rivu. Efa misi atoke programa nresana tawa. Amzane rawena na apetik. Che si fuli sanzato e stanno livrando il suo arrivo e diventiamo puli sanzato stanno tornando a fare il suo arrivo e mi ricordo che fanno le mie sanzanze se non vuoi raggiungere un banfanaraca amreo evtra zenatul se ti iscrivo a manana tamberna recta resani hanno infirene se mi sia zentacni fanno mafisano democrazia mangarara ma uffiftiano una weekend di tarretta mi fa statire che tom tixan si ha fatto maniera zikisi fanno le agine a to di usi a to per l'isfa zaya di anap bebe kuku ni anem société civile si ni anzane falozan fanzakana anoa zaya faka to meo.
Ivadika lafimbovao hafa indray sika tratran'izao mpifamovoizanareo tanora avy ao fianarantsoa avy nanatanteraka fambolekazo tany talatampany ny faran'ny herinandro teo vokany iray ny namony eny ary misy enina amby folo ireo tanora nentina notsaboana teo amin'ny hôpitaly be fianarantsoa. Voadona mafy teo amin'ny lohany araramaso akaiky ny roa tamin'ireo ny efatra kosa manaraka fitsaboana saingy tsy misy atahorana ny ainy ary ny sivy ambiny efa afaka namonjy fodiana. Ny fitondram-panjakana avokoa no nandray an-tanana ny fitsaboana ireo naratra ary nanolotra fanampiana ho azy ireo nidina avy hatrany tany an-toerana ny solotena ny fitondram-panjakana moa ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy fiviana Marie Orleas sy Andriamatoa André Aja Resampa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manatanteraka hetsika fambolekazo an'ny tanora toy izao hatrany ny faritra ny fitantanam-paritra ny ministera isantaona ka misy 700 izy ireo nandray anjara tamin'ity andiany fahatelo ity. Arantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny ministra Viana Marie Orleas. Nankalazaina ny sabotsy teo tany safanilo sadabe ny andro manerantany ho an'ny vehivavy ho an'ny fanilo Madagasikara skoto katolika zazavavy. Loha hevitra nosafidinin'ny fanilo Madagasikara tamin'izany ny hoe eny ny zazavavy dia afaka mitarika. Tamin'ny alalan'ny hetsika samihafa no nanamariana izany teo ny fanentanana momba nyizoany vehivavy sy ny andraikitra tokony ho raisina eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Nisy koa ny fambolekazo niarahan'izy ireo tamin'ny fikambanan'ny vehivavy fifitavesa any sadabe ka zanakazo finambo misa efajato no voavolo tamin'izany. Ankoatr'izay nisy ny fampirantiana ny vokatry ny tantsaha avy amin'ity fikambanana ity toy ny asa tanana ny fiompiana ary ny fambolena indrindra ny tongolo izay mampalaza ny sadabe. Arantsika ny fanazavana entiny ny mpiandraikitra ny fampivoarana eo anivon'ny fanilo Madagasikara Ramatoa Vololon'ny Aina Lantony Aina Hortense.
Isatoana dia mankalaza miaraka amin'ireo fikambananareo sy ny ety amin'ny komunina manodidina izay ny andro vehivavy. Aopana indrindra no hoanin'ireo fifitavesa ireo ny tena nanaovana ny hetsika hoe andro iray mba hivondronana ampiatsiahivana fa manana anjoa iaina sy hianana anjoan'ny feno ny vehivavy na ety amin'ny tontolo ambanivohitra ary. Ny hetsika ohatr'izao isaka ny valomarotra ohatran'izao ihany koa izay dia miara-miasa amin'ireo ES programa moa dia fifanentanana sy fifampitsiahivana lohahevitra anankiray. Ny lohahevitra andraisina manokana tamin'ny tontolo dia hoe eny ny vehivavy dia afaka mitarika. Marina ary kena fa hoe efa kolontsaina antsika malagasy ny hoe nilany lohan'ny vavy. Fa izay kosa nefa tsy manakana fa afaka manapa-kevitra afaka mitarika eo anivon'ny fiarahamonina. Be dia be izany hoe misy andraikitra tokony raisin'ny vehivavy fa mametraka foana izy hoe ah misy lehilahy tokony hitarika eo dia lasa mipetraka. Fa ampirisiana anazy tsara hoe afaka mitarika afaka mandray andraikitra amina zavatra rehetrarehetra amin'ny vehivavy. Kisataona izay a mamboly azy miaraka amin'ireo fikambanana ireo a tsy hoe manatsatoka fotsiny izay fa mampianatra indrindraindrindra mahazava-dehibe sy ny lanjan'izany hoe fambolen-kazo izany. Ty amin'ny kominisada be dia toerana famokatra charbon sy mpamokatra hazo kitay isan-karazany. Ty safan'ity izany mba atao savalatahaka ho an'ny olona hoe afaka mamboly azo a mba hiarovana ny tontolo iainana. Manana didy sy manana andraikitra ny tsirairay amboly azo dia atomboka hatreto amin'ny safany ilay izy ary anentanana an'izareo anaovana anazy any amin'ny tranony sy ny toerana misy anazy tsirairay avy ihany.
Mandray anjara amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ankoatr'izay ny fanilo Madagasikara ka misy ny fiaramiasa amin'ny fikambanana fifitavesa hoiatrahany ny tompona andraikitra.
Miara-miasa amin'ireo fikambanam-behivavy ety amin'ny kominisada be izay a misy ny antsoina hoe fifitavesa. Ny safanilo no mijery hoe inona no filan'izy ireo. Izareo ihany koa no miteny aminay hoe omilan'izao sa dia mifanampy izany izay. Mety misy fotoana ilay filany a fifanana momba amina fambolena anankiray. Inona no omena an'izareo a na izay fanilo ihany no manome fiofanana ho anazy na izay no mitady olona afaka mampiofana an'izareo. Rehefa miofana zareo dia tsy hoe izy irery miofana fa ny safanilo ihany koa dia miofana miaraka aminy. Apetraka eto safa nilay ny ofanana anankiray iny a dia iny no atao vitrina hoentin'zareo hoe ohatr'izao ilay nenana atao safanilo a dia tokony anaraka an'iny koa izany atao any anivon'ny tokantrano tsirairay avy any. Koatran'izay dia mitady mpiara-miasa izay afaka manohana rehetrarehetra ampiroborobona andreo fikambanam-behivavy ireo. Raisina entanandro daholo satria misy fotoana izay a manome masom-bolo toana masom-bolo ho anindreo. Misy fotoana izay manome toana fitaovana ho an'zareo a fanomezana masinina ianaran'ireo manjaitra mba hisifidiram-bola. Misy fitaovana fambolena mba hahafahany mampiroboroba ny fambolena.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana. Ny vaovao avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka iray indray no lavin'ny COVID-19 teo ny anelanelan'ny 25 febroary hatramin'ny 3 mars lasa teo ny isa 24 kosa ireo tranga vaovao araka ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nivotra ireo tamin'ny fitaliana natao tamin'ireo olona miisa 50,000 toy izao moa ny fitsinjaran'ireo tranga 24 ireo raha atao isam-paritra. Ho an'Analamanga ahitana tranga miisa 50, tranga iray avy kosa ho an'ny Loatra Mangoro, Atsinanana, Mielaky, Menabe ary Vakinankaratra. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Fitsidihana apostolika faraika amby efapolo no tanterahan'ny Papa François any Hongrie ny 28 avril hatramin'ny 30 avril izao. Ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny Papa mandritra io 3 andro io ny fitsidihana ireo mpifindramonina sy ireo mahantra. Tsy adinon'ny iray masina koa ny fionana amin'ireo ankizy manankile marabatana izay monina ao amin'ny fitoerana iray any an-toerana. Mahazovana ny Hongrie sy ireo firenena amin'ny fanolobodirindrina aminy moa ankehitriny ny fandraisanaireo mpifindramonina efa mahatratra ray faingo dimy tapitrisa ireo mpifindramonina ukrainianina nandalo tao Hongrie hatramin'ny siny ady teo amin'ny Rosisy Ukraine. Alahelo ny vadika tezerana ary tonga hatrany amin'ny herisetra no nitranga tany Grèce vokatra ilay lozam-piaran-dalamby. Ny afara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana mantsy ny fahatezeran'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Athènes ao Maly Alahady. Asakelanjakan'ny hetsika maro samihafa moa ity firenena ity. Efa nohenoa ny fitsarana kosa i Vasily Samara ilay lehibe ny garan'ny fiaran-dalamby ary ny aiky ny fahadosoana izay nitarika ny fifandonan'ny fiaran-dalamby ka nafatesan'olona hatrany amin'ny 750 izy no efa notazomina vonjomaika ity farany ary farafahakeliny kiriny moa sazy antrano maizina 25 taona no miandry azy. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alatsinainy maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.